Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយទិស័យនិងក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃពុធទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2017បាទលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
លោកប្រធានាធិបតីត្រឹមគូមច្ចៈរបៀបវារៈនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងសន្តរដ្ឋរបស់លោកទៅកាន់សភាសហរដ្ឋអាមេរិក
សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសួរលោកត្រាំរឿងសន្តិសុខជាតិនិងការជួយពលរដ្ឋក្រីក្រ
អ៊ីស្រាអែលដែលលោកត្រាំជ្រើសរើសឲ្យដឹកនាំសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និយាយថារុស្ស៊ីជាការគំរាមកំហែងខ្លាំងបំផុត
តុលាការម៉ាឡេស៊ីចាប់ប្រកាសស្ត្រី2នាក់ពីបទសម្លាប់មនុស្សពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់លោកគីមជុងណាំ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចលើកពេលប្រកាសសាលក្រមនៃសំណុំរឿងឃាតកម្មលោកកែមលីទៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាឲ្យដឹងថាការសាងសង់វិមានអនុស្សាវរីយ៍គោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះសម្រេចបាន 55% ហើយសេចក្តីមានថាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Michael Flynn បានចោះចេញពីតំណែងពីព្រោះលោកប្រធានាធិបតី Trump លែងទុកចិត្តលោកមិនមែនដោយសារលោកធ្វើអ្វីខុសច្បាប់ទេសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1ដែលលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានាំមកជូននៅពេលនេះសូមចេញលោកឈឹមសុមេតបាទ
អរគុណដោយផ្ទុយនឹងសន្តរកថាសម្ពោធដំណែងរបស់លោកកាលពី39ថ្ងៃមុននេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារបានបង្ហាញភាពល្បីល្បាញភ្លឺចិញ្ចាចជាងមុននៅក្នុងសន្ទរកថាទី1របស់លោកទៅកាន់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានប្រកាសថាពេលវេលាសម្រាប់ការគិតគូរបន្តិចបន្តួចបានចប់ហើយពេលវេលាសម្រាប់ការប្រយុទ្ធបែបរកកំផែលមាននៅពីក្រោយយើងក៏ប៉ុន្តែមានការនិយាយយងដល់ការប្រយុទ្ធនានាជាពិសេសការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីហៅថាភេរវកម្មអ៊ីស្លាមបែបជ្រុលនិយមបើតាមអង្គការផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនថានេះជាពាក្យពេចន៍ដែលលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកHR McMaster ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនិងសមាជិកខ្លះនៃក្រុមបុគ្គលិករបស់លោកបានជម្រាបលោកត្រឹមឲ្យឈប់ប្រើគេរាយការណ៍មកថាលោក McMaster បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកបុគ្គលិករបស់លោកកាលពីសប្តាហ៍មុនថាលោកចូលចិត្តប្រើពាក្យថាភេរវកម្មនៃពួកអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលដែលបានត្រូវប្រើដើម្បីពណ៌នាពួកអ្នកគ្រប់គ្រងដែលប្រកាន់តឹងរឹងតាមគម្ពីរនៃរដ្ឋាភិបាលនិងសមាគមផ្អែកលើសាសនាអ៊ីស្លាមហើយមិនមែនជាការនិយាយយោងដល់ក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់ទីដោយនិយាយយោងជាពិសេសដល់អ្វីដែលហៅថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកត្រឹមបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងដែលមានរួមបញ្ចូលពួកមិត្តនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងក្នុងពិភពក្រុមអ្នកគ្រប់សាសនាអ៊ីស្លាមដើម្បីកម្ចាត់សត្រូវដ៏អាប្រិយនេះចេញពីផែនដីរបស់យើង
លោក Steve Beshear អតីតអភិបាលរដ្ឋ Kentucky បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump មិនបានគោរពទៅតាមការសន្យារបស់លោកក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនោះទេហើយការបដិញ្ញារបស់លោកចំពោះសន្តិសុខជាតិគឺកំពុងតែត្រូវបានគេតាមដានសង្កេតមើលលោក Beshear បានឆ្លើយតបបែបនេះចំពោះសន្ទរកថារបស់លោក Trump ដែលថ្លែងទៅកាន់សភាទាំងពីរថ្នាក់កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដោយការឆ្លើយតបដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យធ្លាប់បានធ្វើពីមុនមកលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាលោកប្រធានាធិបតី Trump ធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះការគំរាមកំហែងដល់ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសន្តិសុខជាតិយើងពីសំណាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមិនមែនជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងស្របពេលនោះដែរលោកក៏បានធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងមានការអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តផងដែរលោក Beshear បានបញ្ជាក់ថាវិធានការរបស់លោក Trump ចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសូវមានសុវត្ថិភាពនិងបាននិយាយថាលោក Trump បានប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍ លោកត្រាំរងការរិះគន់យ៉ាងចំចំពាក់ព័ន្ធនឹងបទបញ្ជារបស់លោកក្នុងការផ្អាកកម្មវិធីទទួលយកជនភៀសខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្នុងការរារាំងជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់លីសៀរីលីប៊ីយេម៉ែនសូម៉ាលីនិងស៊ូដង់មិនឲ្យចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំក្រុងនឹងចេញបទបញ្ជាដូចនេះថ្មីដែលមានការកែប្រែចំណុចមួយចំនួនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកក៏បានដឹកនាំអាជ្ញាធរសហព័ន្ធឲ្យបង្កើនការពង្រឹងច្បាប់ប្រឆាំងនឹងជនណាដែលរស់នៅខុសច្បាប់និងប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ
អនលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ៊ីស្រាអែលដែលលោកប្រធាននាយកប្រដេដុនណាត្រឹមបានជ្រើសរើសឲ្យដឹកនាំសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយយោងដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាជាការគំរាមកំហែងខ្លាំងបំផុតដោយលោកបាននិយាយប្រាប់ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារថាជាការពិតជាក់ស្ដែងអាចទទួលយកបានថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានខិតខំព្យាយាមធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែវិច្ឆិកាមុននេះលូដានខូតសបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសរុស្ស៊ីមានប្រវត្តិយូរយារមកហើយខាងការធ្វើការឃោសនាដើម្បីខិតខំព្យាយាមឲ្យមានឥទ្ធិពលលើប្រទេសជាតិវប្បធម៌និងការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសដទៃឡាការនេះកើតមានឡើងក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅពេលនេះនៅពេលយើងកំពុងនិយាយក៏ប៉ុន្តែពួករុស្ស៊ីហាក់ដូចជាបង្កើនកលល្បិចរបស់ពួកគេហើយរុស្ស៊ីប្រើប្រាស់ Cyber ពួករុស្ស៊ីប្រើវិធីទំនើបទំនើបនៅពេលនេះដែលពួកគេមិនមានពីពេលមុនទេដូច្នេះខ្ញុំយល់ថានេះជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលយើងយល់ពេញលេញអំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនិងថាវាកើតមានឡើងបែបណាហើយយើងមានរបាយការណ៍ពេញលេញអំពីការនេះហើយលូដានខូតអតីតសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋអ៊ីនឌីយ៉ាណាបានសន្យាថានឹងគាំទ្រដល់ការស៊ើបអង្កេតល្អិតល្អន់អំពីមុខនីតិរបស់អាញាធិបតេយ្យវិមានក្រែមឡាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពរបស់លោកនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការខាងការស៊ើបការសម្ងាត់របស់ប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកគោលជំហររបស់លោកហាក់ដូចជាផ្ទុយគ្នាពីគោលជំហររបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលជាដំបូងឡើយលោកបានបដិសេធការរកឃើញរបស់សហគមន៍ក្រុមអ្នកស៊ើបការសម្ងាត់នៅពេលធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងនៅក្រោយការបោះឆ្នោត
តុលាការម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃពុធនេះបានចោទប្រកាន់ស្ត្រី2នាក់ពីបទឧក្រិដ្ឋសម្លាប់មនុស្សពាក់ព័ន្ធនឹងករណីការស្លាប់របស់លោកគីមចុងណាំបងប្រុសឪពុកតែមួយម្ដាយទីតីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនស្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីឈ្មោះស៊ីទីអៃស្យ៉ាអាយុ25ឆ្នាំនិងស្ត្រីវៀតណាមឈ្មោះឌွန់ធីហុងអាយុ28ឆ្នាំត្រូវប៉ូលីសយាមកាមយ៉ាងតឹងតែងពេលដែលពួកគេបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសវនកម្មតុលាការក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរស្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះបាននិយាយថាពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តខុសអ្វីនោះទេហើយពួកគេគិតថាពួកគេបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបន្លាចមនុស្សរបស់ទូរទស្សន៍មួយប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោសស្ត្រីទាំងពីរនឹងប្រឈមនឹងទោសប្រហារជីវិតរដ្ឋអាជ្ញាចង់កាត់ទោសស្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះក្នុងពេលតែមួយហើយស្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះនឹងត្រឡប់មកក្នុងសវនកម្មម្ដងទៀតនៅពាក់កណ្ដាលខែមេសាខាងមុខនេះស្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប៉ាតជាតិពុលលើមុខរបស់លោកគីមចុងណាំនៅឯប្រលានយន្តហោះទីក្រុងកូឡាឡាំពួរកាលពី2សប្តាហ៍មុន20នាទីក្រោយមកលោកគីមចុងណាំបានស្លាប់ដោយសារជាតិពុលម្យ៉ាងដែលអាជ្ញាធរអាងថាជាជាតិពុល VX ដែលជាជាតិពុលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងខ្លាបំផុតកូរ៉េខាងជើងមិនទាន់បានបញ្ជាក់អះអាងថាបុរសដែលស្លាប់នោះជាលោកគីមចុងណាំនោះទេហើយកូរ៉េខាងជើងទាមទារឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបង្ហាញសាកសពរបស់បុរសដែលស្លាប់នោះនិងដោះលែងជនសង្ស័យជនជាតិកូរ៉េខាងជើងមួយរូបដែលកំពុងជាប់ឃុំផងដែរ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានជួបការពិធានការក្នុងរដ្ឋធានី Washington ជាមួយលោក Yang Jiechi ទីប្រឹក្សារដ្ឋនៃប្រទេសចិនអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាអ្នកការទូតទាំងពីរនេះបានពិភាក្សាគ្នាអំពីទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននិងអំពីកង្វល់របស់អស់លោកអំពីកម្មវិធីបដិមនុនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសចិនជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់បំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែរប្រទេសចិនបានសម្ដែងការជំទាស់ដល់ការបង្ហោះពិសោធន៍កាំជួចមីស៊ីលច្រើនដងដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលជាការរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Tillerson និងលោក Yang ក៏បានបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងមួយប្រកបដោយការកសាងរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងកិច្ចចរចាកម្រិតខ្ពស់ជាទៀងទាត់រវាងពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសទាំងពីរនេះផងដែរ
ប្រទេសវៀតណាមកំពុងរងសម្ពាធពីសមាជិកសភាអឺរ៉ុបដែលជំរុញឲ្យធ្វើឲ្យបានល្អចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនមុនពេលផ្ដល់សច្ចានុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមឲ្យតម្លៃបន្ទាប់ពីបានបាត់បង់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់មួយដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃពុធទី1ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅសេតវិមានថាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Michael Flynn ចោះចេញពីតំណែងពីព្រោះលោកប្រធានាធិបតី Trump លែងទុកចិត្តលោកមិនមែនដោយសារលោកធ្វើអ្វីខុសច្បាប់ទេលោកប្រធានាធិបតី Trump ប្រឈមមុខជាមួយនឹងឧបសគ្គធំៗនៅពេលដែលលោកទទួលខុសត្រូវសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងពេលអនាគតប្រទេសវៀតណាមចង់បានចំណងតាក់ទងរឹងមាំជាមួយប្រទេសចិនទោះជាមានការសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបន្ថែមនៅប្រជុំកោះដែលមានចំនួនក៏ដោយហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញសេចក្តីរាយការណ៍ទី1និយាយអំពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចលើកពេលប្រកាសសាលក្រមនៃសំណុំរឿងឃាតកម្មលោកកែមលីទៅថ្ងៃទី23ខែមីនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាស្នើឲ្យមានការសាងសង់វិមានឈ្នះឈ្នះនៅលើទីតាំងផ្សេងៗទៀតនៅក្រៅពីតំបន់ជ្រោយចង្វាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងអស់នេះជាបន្តបន្ទាប់សេតវិមានបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានសុំឲ្យលោក Michael Flynn ចោះចេញពីតំណែងជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិពីព្រោះលោកលែងទុកចិត្តលោក Flynn ទៀតហើយមិនមែនដោយសារលោកបានធ្វើអ្វីខុសច្បាប់ឡើយនៅពេលនេះរដ្ឋបាលលោក Trump បានទទួលស្គាល់ថាលោក Flynn បានធ្វើឲ្យលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ភ័ន្តច្រឡំអំពីការពិភាក្សារបស់លោកជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកខ្លះនៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិញ្ញាថានឹងបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតមួយអំពីបញ្ហានេះអ្នកស្រី Mary Alice Salinas អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកត្រាំឲ្យលោក Flynn ចុះចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃទី13កុម្ភៈរដ្ឋបាលអាមេរិកប្រមាណមើលលោក Flynn អំពីហេតុដូចម្តេចបានជាលោកបំភាន់លោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence អំពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំអាមេរិកកាលពីខែធ្នូ
We got to a point not based on a legal issue
មានការមិនទុកចិត្តដែលកម្រិតនៃការទុកចិត្តគ្នារវាងលោកត្រាំនិងលោក Flynn ចុះថយដល់ចំណុចមួយដែលលោកយល់ថាលោកត្រូវតែចុះចេញ
លោក Flynn អះអាងថាលោកមិនបាននិយាយជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីទេអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីតែក្រសួងយុទ្ធភ័ពប្រាប់ថាលោកបាននិយាយមែនមានអ្វីច្រើនដែលលោក Spicer មិនបាននិយាយឲ្យបានក្បោះក្បាយ
The evolving and eroding level of trust as a result of this situation
ការវិវត្តហេតុការណ៍និងការចុះថយកម្រិតនៃការទុកចិត្តបាននាំឲ្យលោកត្រាំសុំឲ្យលោក Flynn ចុះចេញពីតំណែង
លោក Flynn បានត្រូវរិះគន់អំពីចំណងតាក់ទងរបស់លោកជាមួយរុស្ស៊ីនិងប្រធានាធិបតី Vladimir Putin សមាជិកខ្លះនៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយ
I think there's more questions. We have to see, you know, where we go.
Rosen បានមានការស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការមួយខ្ញុំដឹងថាសហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់និងពិនិត្យមើលបញ្ហាទាំងនេះដែលទាក់ទងនឹងរុស្ស៊ី
With the Russians too conciliatory.
ការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺថារដ្ឋបាលនេះស្និទ្ធស្នាលណាស់ជាមួយនឹងពួករុស្ស៊ីស្រុកស្រួលគ្នាណាស់ Putin ក៏ខំព្យាយាមបំបែកអង្គការអូតង់គាត់ចង់បំផ្លាញស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យ
សេចក្តីមាននិយាយថាខ្លួនមើងម៉ាត់ជាមួយរុស្ស៊ី
President Trump has made it very clear that he expects the Russian government to de-escalate
violence លោកត្រាំថ្លែងថាលោករំពឹងថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនឹងបន្ថយអំពើហិង្សាក្នុងអ៊ុយក្រែននិងប្រគល់គ្រីមៀទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនវិញហើយលោកចង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយរុស្ស៊ីដែរ
នៅពេលនេះលោកត្រាំកំពុងពិនិត្យមើលបច្ចុប្បន្ន3នាក់ដើម្បីជំនួសលោក Flynn ពួកមេដឹកនាំប្រតិភូអាមេរិកថាមានទំនងខ្លាំងណាស់ថាគណៈកម្មាធិការខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នឹងបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេត ដើម្បីរកឲ្យឃើញអំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុកមេត VOA
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងVOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
តម្លៃភាគហ៊ុនបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ថ្មីមួយការទុកចិត្តរបស់ក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគក៏កើនឡើងដែរហើយការងារថ្មីថ្មីក៏កើនឡើងក្នុងពេល76ខែបន្តគ្នាដែរនេះជាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានទទួលជាមរតកក៏ប៉ុន្តែលោក Mil Asega រាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតីថ្មីរូបនេះនឹងប្រឈមមុខជាមួយឧបសគ្គធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលលោកទទួលខុសត្រូវសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងពេលអនាគតលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលរបាយការណ៍នេះដូចតទៅសំទោសលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោក Mark Hemrick អ្នកវិភាគរបស់ Bankrate និយាយថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកបន្ថែមការងារជាង200,000ក្នុងខែមករាហើយចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅបើកឆាកសម្រាប់អ្វីដែលជាសេដ្ឋកិច្ច Donald Trump
The Barack Obama administration but if I were President Trump I would be glad
បើសិនខ្ញុំជាលោកត្រាំខ្ញុំសប្បាយចិត្តដោយសារតែប្រទេសមានការងារច្រើនហើយលោកត្រូវរក្សាវាឲ្យស្ថិតក្នុងល្បឿនទៀងទាត់និងធ្វើតាមការសន្យារបស់លោក
លោក Andrew McCarthy សាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ MIT ថាការប្រើម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិនឹងបន្តកែប្រែសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដោយដែរសម័យឧស្សាហកម្មកែប្រែការផលិតដែរ
I think another big
ខ្ញុំគិតថានឹងមានការកែប្រែដ៏ធំមួយក្នុងវិស័យកសិកម្មផលិតកម្មសេវាកម្មនិងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៃសេដ្ឋកិច្ច
តែมันមានន័យថាមានការងារតិចជាងមុនទេ
It's really easy to
វាស្រួលណាស់ដែលនិយាយថារោងចក្របានបិទទ្វារឬការងារបានក្លាយជាស្វ័យប្រវត្តិនោះការពិតយើងនៅតែត្រូវការមនុស្សជាច្រើនគ្រប់ជំនាញទាំងអស់ដែលមានប្រាក់ខែនិងការអប់រំផ្សេងផ្សេងគ្នាធ្វើការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
លោក McCarthy ថាត្រូវកែប្រែប្រព័ន្ធអប់រំដើម្បីរៀបចំឲ្យមនុស្សមានចំណេះនិងជំនាញគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើការនៅថ្ងៃអនាគតការងារពីសម័យមុនៗនៅតែមានប្រសិនបើលោក Trump រៀបចំកម្មវិធីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំមួយ
That is roads, bridges, highways, mass transit and airports.
ការងារសាងសង់ផ្លូវស្ពាននិងប្រលានយន្តហោះគឺនៅតែត្រូវការមនុស្សធ្វើការដោយកម្លាំងច្រើនណាស
់រឿងនេះអាចជួយពលរដ្ឋអាមេរិកាំង 7.6 លាននាក់ឲ្យមានការងារធ្វើសម្រាប់អ្នកដែលត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនាពេលអនាគតមានការងារជាច្រើនដែលកុំព្យូទ័រនិងមនុស្សយន្តមិនអាចធ្វើបានរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ប្រទេសវៀតណាមកំពុងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងព្យាយាមស្វែងរកទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែរឹងមាំជាមួយជាងមុនជាមួយប្រទេសចិនដែលជាគូបដិបក្ខផ្នែកនយោបាយអស់ពេលជាច្រើនសតវត្សទោះបីជាមានសញ្ញាថ្មីបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងបានពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅលើប្រជុំកោះមានចំនួនមួយចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដោយលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េហើយនាងតែនសុកសៃនិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសវៀតណាមដែលស៊ាំនឹងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបន្ថែមរបស់ចិនជាយូរមកហើយនៅក្នុងតំបន់ចំនួនប្រជុំកោះ Parasol និង Spratly នោះកំពុងតែខ្វាយខ្វល់នឹងការបង្កើនការនាំចិញ្ចរបស់ខ្លួនហើយក៏ចង់មានពាណិជ្ជកម្មកាន់តែរឹងមាំជាមួយចិនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំលំដាប់ទី2នៅលើពិភពលោកអ្នកវិភាគនិយាយថាក្រុមមន្ត្រីវៀតណាមមិនប្រកាសទេថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump អាចជួយវៀតណាមការពារខ្លួនពីចិននៅក្នុងករណីចាំបាច់នោះក្រុមមន្ត្រីនៅទីក្រុងហាណូយទំនងយល់ថាមានតែទំនាក់ទំនងស្ថិរភាពរយៈពេលយូរជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទេដែលអាចជំរុញឲ្យមានការចរចានៅលើតំបន់ចំនួន Parasol និង Spratly នេះបើតាមលោក Oscar Mossons អ្នកប្រឹក្សាអាជីវកម្មអន្តរជាតិឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ Dizensera and Associates នៅទីក្រុងហូជីមិញចិនស្ថិតនៅលេខរៀងទី3ដែលមានយោធារងមាំបំផុតលើពិភពលោកហើយវៀតណាមស្ថិតនៅលេខរៀងទី17នេះបើតាមប្រព័ន្ធទិន្នន័យ globalfirepower.com លោក Mosson និយាយថា
At least they know what they're going to find. They're going to find only one party.
យ៉ាងហោចណាស់ពួកគេដឹងថាពួកគេកំពុងស្វែងរកអ្វីមួយពួកគេកំពុងស្វែងរកបកពួកតែមួយគត់ហើយដូច្នេះពួកគេគឺជាសមាមិត្តនឹងគ្នាវិធីតែមួយដែលនៅសល់សម្រាប់វៀតណាមប្រហែលជាប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រការទូតវៀតណាមមិនអាចប្រជែងជាមួយនឹងអំណាចយោធារបស់ចិនបានទេ
គម្រោងស្ដីពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាការងារស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington សម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្រកាលពីខែកុម្ភៈនេះបានរៀបរាប់ថាមានភស្តុតាងថ្មីដែលបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងបន្ថែមកងទ័ពជើងទឹកនិងសម្ភារៈសម្រាប់ទ័ពអាកាសនៅប្រចាំកោះ Parasol ចិននិងវៀតណាមក៏កំពុងប្រជែងយកការគ្រប់គ្រងនៅលើកោះ Spratly ដែលត្រូវបានទាមទារដោយភាគីប្រទេស Brunei, Malaysia, Taiwan និង Philippines ផងដែរក្រសួងការបរទេសវៀតណាមមិនបានបោះពុម្ពផ្សាយជាការឆ្លើយតបលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនទៅលើរបាយការណ៍រកឃើញរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគទាំងនេះទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយប្រកាន់យកយុទ្ធសាស្ត្រទន់ភ្លន់ស្របតាមរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅនិងកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាមេដឹកនាំនៅទីក្រុងហាណូយកំពុងចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់ដោយស្ងាត់ស្ងៀមចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់ចិននៅលើប្រចាំកោះ Parasol ទោះបីជាបានតស៊ូប្រឆាំងអស់រយៈពេល43ឆ្នាំក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោក Carl Thayer សាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តផ្នែកនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាដោយសារចលនាប្រឆាំងចិនក្នុងចំណោមប្រជាជនជាង93លាននាក់របស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងបន្តជ្រើសយកការទាមទារអធិបតេយ្យភាពជាសាធារណៈប៉ុន្តែនឹងបំបិតសម្លេងមន្ត្រីណាដែលមានកំហឹងឬធ្វើការតបតនឹងសកម្មភាពរបស់ចិនគណៈពេលដែលវៀតណាមកំពុងចាក់គ្រឹះពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរួមទាំងសមុទ្រជាមួយនឹងចិនផងនោះ
ខ្ញុំគិតថាវៀតណាមនឹងធ្វើការប្រឆាំងតាមបែបបទឯកសារចំពោះសកម្មភាពរបស់ចិននៅប្រជុំកោះ Parasol ពីព្រោះវៀតណាមក៏ទាមទារដែនដីអធិបតេយ្យភាពដែរនេះប្រហែលជាតាមច្បាប់ទម្លាប់វៀតណាមមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេចំពោះបញ្ហានេះក្រៅពីសម្របខ្លួនទៅតាមនោះ
ចិនបានដកស្រង់កំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រលើការប្រើប្រាស់ដែនសមុទ្រដើម្បីទាមទារយកដែនទឹក 95% ពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលលាតសន្ធឹងពីកោះតៃវ៉ាន់ដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសទាមទារទាំង6ចង់បានដែនសមុទ្រនេះដោយសារភាពសម្បូរបែបនៃធនធានជលផលប្រទេសខ្លះកំពុងរំពឹងទទួលបានប្រេងឥន្ធនៈដែលស្ថិតនៅបាតសមុទ្រនិងផលប្រយោជន៍នៃការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្រផងដែរវៀតណាមមានលទ្ធភាពតិចតួចដើម្បីចូលទៅកាន់ប្រជុំកោះ Parasol ដែលមានកោះតូចៗចំនួន130រាប់ចាប់ពីឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតរបស់ខ្លួនរហូតដល់ភាគនិរតីនៃទីក្រុងហុងកុងវាកាត់ឡើងចាប់តាំងពីកងទ័ពរំដោះនៃប្រជាជនចិនបានកាន់កាប់ប្រជុំកោះនោះនៅក្នុងឆ្នាំ1974បន្ទាប់ពីឈ្នះចម្បាំងសមុទ្រជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងនាពេលនោះក្នុងចំណោមកោះទាំង20ដែលចិនបានកាន់កាប់នៅប្រជុំកោះ Parasolមានកោះ3ដែលមានកំពង់ផែដែលអាចឲ្យនាវាកងទ័ពជើងទឹកនិងស៊ីវិលដែលមានផ្ទុកមនុស្សច្រើនអាចចូលចតបាននេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការកិច្ចប្រដូចផ្ដាំដើម្បីដំឡើងភាពសមុទ្រអាស៊ីដែលចុះផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈចិនបានចាក់ដីបន្ថែមដើម្បីពង្រីកកន្លែងដែលគ្មានមនុស្សតាំងទីលំនៅពីមុននៅលើប្រជុំកោះ Parasol បន្ថែមទៅលើទំហំដីប្រមាណ3200ហិកតាដែលចិនចាក់បន្ថែមលើប្រជុំកោះចំនួន1ទៀតគឺកោះ Spratly របាយការណ៍របស់អង្គការកិច្ចប្រដូចផ្ដាំដដែលនោះបានឲ្យដឹងថាកោះតូចៗ4ទៀតក្នុងប្រជុំកោះ Parasol ដែលគ្រប់គ្រងដោយចិនមានកំពង់ផែហើយកោះទី5ក៏កំពុងត្រូវបានសាងសង់ដែលពីមុនខ្វះខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធាកោះទាំង5និងផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រងកោះ Helipad និងកោះ Duncan ជាកោះដែលមានយោធាកម្រិតខ្ពស់បំផុតទី2ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រជុំកោះនោះដោយមានមូលដ្ឋានឧទ្ធម្ភាគចក្រចោះចោតពីពេញនោះរបាយការណ៍នោះបានបន្ថែមថាកោះ Woody ដែលជាកោះដែលមានផ្ទៃដីធំជាងគេបង្អស់មានផ្លូវចុះយន្តហោះឃ្លាំងផ្ទុកយន្តហោះនិងការដាក់ពង្រាយកាំជ្រួចមីស៊ីលលើដីតម្រង់ទិសទៅលើអាកាសផងដែរកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានរៀបរាប់ថាមានការបង្កើតសាខាធនាគារចិនដោយខុសច្បាប់នៅលើកោះ Woody ក៏ប៉ុន្តែសារព័ត៌មានរាយការណ៍ថាអាជ្ញាធរវៀតណាមបានបង្ក្រាបបាតកម្មដែលមានមនុស្សជាង100នាក់កាលពីខែមុននៅទីក្រុងហាណូយនៅថ្ងៃខួបរំលឹកការគ្រប់គ្រងរបស់ចិននៅប្រជុំកោះ Parasol កុបកម្មប្រឆាំងចិនដែលមានមនុស្សស្លាប់បានកើតឡើងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅឆ្នាំ2014អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេងមួយរុករកអណ្ដូងប្រេងនៅក្នុងដែនទឹកមានចំនួនក្បែរឈូងសមុទ្រតុងគិនដែលស្ថិតនៅជិតភាគខាងកើតវៀតណាមនិងភាគខាងត្បូងចិនបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនរបស់អគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសវៀតណាមលោកគូវៀនហ្វូជឹងកាលពីខែមុនដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយប្រធានាធិបតីចិនគឺលោកស៊ីជីនពីងភាគីទាំងពីរបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយយល់ព្រមដោះស្រាយចំនួនដែនទឹកដោយសន្តិភាពហើយធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឈូងសមុទ្រប្រទេសទាំងពីរបានគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេសាទមួយអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សមកហើយហើយក៏បានពិភាក្សាជាមួយគ្នាអំពីប្រតិបត្តិការរុករកប្រេងផងដែរកាលពីខែកញ្ញាមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ចិននិងប្រធានាធិបតីវៀតណាមបានសន្យាថាពួកគេនឹងគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវលើការខ្វែងគំនិតគ្នាខាងសមុទ្រហើយបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីចិនគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជារបស់វៀតណាមដែលមានទឹកប្រាក់$660,000,000អាមេរិកសម្រាប់ការនាំចេញនិងនាំចូលក្នុងឆ្នាំ2015នេះបយងតាមសារព័ត៌មានអនឡាញរបស់រដ្ឋចិនដែលមានឈ្មោះថា China Daily ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយទំនងជាឲ្យតម្លៃទៅលើប្រទេសចិនជាងមុនខណៈពេលដែលពួកគេព្យាយាមវាស់ស្ទង់គោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump មិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើលោកនឹងជួយប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងចំនួនដែនទឹកជាមួយប្រទេសចិនដោយប្រធានាធិបតីអាណត្តិមុនលោក Obama ធ្លាប់បានធ្វើនោះទេប៉ុន្តែលោក Trump កំពុងតែខឹងនឹងប្រទេសចិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rick Tillerson បានស្នើឲ្យមានការរារាំងចិនពីប្រជុំកោះដែលចិនបានទាមទារហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមុននាវាផ្ទុកជនហោះចម្បាំង USS Carl Vinson បានមកដល់សមុទ្រចិនខាងត្បូងការផ្លាស់ប្ដូរនេះបានបង្កជាការគំរាមកំហែងយោធាដល់ប្រទេសចិននេះបយងតាមសារព័ត៌មានអនឡាញ Global Times បានរាយការណ៍លោកមុនសិននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកត្រាំដែលដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP របស់ប្រទេសចំនួន12បានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមើលទៅដូចជាមិនរឹងមាំទាល់តែសោះសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមវៀតណាមគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសនៅអាស៊ីខាងកើតទាំង4ដែលជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះលោកនិយាយថាបើប្រៀបធៀបចិនមើលទៅហាក់ដូចជាគួរឲ្យទុកចិត្តជាងហើយបើទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចដំណើរការរលូននោះនាពេលចុងក្រោយចិនប្រហែលជាបើកចំហកិច្ចពិភាក្សាជាមួយវៀតណាមអំពីសិទ្ធិកាន់កាប់នៅលើប្រជុំកោះ Parasol លោក Jonathan Spangler នាយកស្ថាប័នអ្នកវិភាគបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅទីក្រុងតៃប៉េបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដឹងថាខ្លួនត្រូវតែជៀសវាងការធ្វើឲ្យចិនមិនសប្បាយចិត្តខណៈពេលដែលវៀតណាមបន្តការបើកចំហទំនាក់ទំនងវិស័យការពារជាតិជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
សម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមស្ថិរភាពក្នុងតំបន់គឺមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធទៅនឹងសន្តិសុខជាតិវៀតណាមក៏ដូចជាប្រទេសដែលទៀមទាផ្សេងទៀតត្រូវការរក្សាតុល្យភាពនៃការចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិននិងការប្រថុយផ្នែកនយោបាយដែលមិនការពារការទៀមទាអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនដែលលេចចេញនូវភាពទន់ខ្សោយនៅក្នុងប្រទេស
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីខាងមុខនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញសេចក្តីរាយការណ៍ទី1ស្ដីអំពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចលើកពេលប្រកាសសាលក្រមករណីឃាតកម្មលោកកែមលីទៅថ្ងៃទី23មីនាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាស្នើឲ្យមានការសាងសង់វិមានឈ្នះឈ្នះនៅទីតាំងផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅពីតំបន់ជ្រោយចង្វាដើម្បីរំលឹកដល់គោលនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
មានការយល់ឃើញចម្រុះនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមណ្ឌលអ្នកបោះឆ្នោតអំពីសន្ទរកថារបស់លោកប្រធាននាយកប្រេតត្រឹម
អធិរាជជប៉ុននឹងជួបជាមួយក្រុមគ្រួសារជនជាតិវៀតណាមរបស់ទាហានជប៉ុនសម័យក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅក្នុងថ្ងៃស្អែក
ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគ្មានជាប់នឹងសមុទ្រសុំឲ្យប្រទេសប៉ាគីស្ថានបើកព្រំដែន
សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យឈប់ដោតលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែល
លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមអញ្ជើញបាទ
អរគុណកន្លែងដែលពួកគេមើលនិងស្ដាប់សន្ទរកថារបស់លោកប្រធាននាយកប្រដីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំថ្លែងទៅកាន់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីយប់ខាងគៀមានខុសៗគ្នាសមាជិកខ្លះរបស់សភាអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកអ្នកខ្លះទៀតមើលងើយទៅលើមើលទូរទស្សន៍នៅឯកន្លែងលេងកីឡា bowling ក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania អ្នកខ្លះទៀតប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅពិធីជប់លៀងមើលនិងស្ដាប់សន្ទរកថានេះនៅឯទីក្រុង Las Vegas ការយល់ឃើញរបស់ពួកគេក៏ផ្លាច់ផ្លាច់គ្នាដែរអ្នកខ្លះបានឃើញទស្សនវិស័យមួយដែលធ្វើឲ្យរំជួលចិត្តសម្រាប់ប្រទេសនឹងការបដិញ្ញាមួយដែលត្រូវការឲ្យមានយូរយារមកហើយដើម្បីទុកអធិប្រយោជន៍របស់ប្រទេសអាមេរិកមុនអ្វីៗទាំងអស់អ្នកខ្លះបានឃើញប្រធានាធិបតីម្នាក់ដែលមិនទាន់ធ្វើតាមការសន្យារបស់លោកហើយគ្មានផែនការជាក់លាក់ដើម្បីឲ្យសម្រេចតាមការសន្យាទាំងនេះទេលោក Joe Biden អ្នកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិយាយថាលោក Trump បង្ហាញទស្សនវិស័យមួយសម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកដែលលេចឡើងវិញនៅពេលលោកផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកឋានៈអ្នកធ្វើការងារនិងពួកអភិរិយនិយមដែលចង់ឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលមួយតូចជាងមុន
អធិរាជនិងអធិរាជិនីជប៉ុននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកក្រុងនឹងជួបជាមួយនឹងស្ត្រីវៀតណាមដែលស្វាមីជាទាហានជប៉ុនរបស់ពួកគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្រោយពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបញ្ចប់ភរិយារបស់អតីតទាហានជប៉ុនក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ចំនួន16នាក់និងកូនកូនរបស់ពួកគេត្រូវបានគេអញ្ជើញឲ្យចូលគាល់ព្រះអធិរាជអាគីហីតូនិងព្រះអធិរាជិនីមីជីកូនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Hatsuhisa Takashima អ្នកនាំពាក្យរបស់ព្រះអធិរាជនិងព្រះអធិរាជិនីជប៉ុននៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីជប៉ុនបានចោះចាញ់នៅក្នុងឆ្នាំ1945ទាហានជប៉ុនប្រហែល600ទៅ800នាក់នៅបន្តតាំងទីនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងបណ្ដោះបណ្ដាលកងទ័ពវៀតមិញដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងកម្លាំងបារាំងទាហានជប៉ុនប្រហែលពាក់កណ្ដាលត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់ពួកគេជាមួយនឹងបារាំងឬក៏បានស្លាប់ដោយសារជំងឺនានាអតីតទាហានជប៉ុន71នាក់ត្រូវបានវៀតណាមកុម្មុយនីស្តខាងជើងបង្ខំឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនវិញដោយមិនបានយកប្រពន្ធកូនរបស់ពួកគេទៅជាមួយករណីនេះធ្វើឲ្យប្រពន្ធកូនរបស់ពួកគេជួបបញ្ហាលំបាកក្នុងជីវភាពនិងការរើអាងបន្ទាប់ពីពួកគេចាក់ចេញទៅកាន់ជប៉ុនវិញទាហានជប៉ុនមួយក្រុមទៀតដែលជាក្រុមចុងក្រោយបានចាក់ចេញពីវៀតណាមខាងជើងនៅក្នុងឆ្នាំ1960ប៉ុន្តែមានឱកាសអាចនាំក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេទៅជាមួយបាន ព្រះអធិរាជអាគីតូនិងអធិរាជជនីមីឈីកូបានយាងដល់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលនេះជាដំណើរជាព្រះរាជដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងបង្អស់របស់អធិរាជជប៉ុនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាម
ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលគ្មានជាប់នឹងសមុទ្របានប្រើប្រាស់សន្និសីទកំពូលតំបន់មួយដើម្បីអំពាវនាវដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានឲ្យបើកជាថ្មីកន្លែងឆ្លងកាត់ព្រំដែនជាផ្លូវការរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះដោយនិយាយថារបាំងពាណិជ្ជកម្មការរាំងខ្ទប់ការឆ្លងកាត់និងការរារាំងចលនារបស់មនុស្សរំលោភលើគោលដៅនៃការឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងចំណោមប្រទេសជាតិដែលចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាត់ដែលជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទកំពូលនៅថ្ងៃពុធនេះនៃអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចហៅកាត់ថា ECO មានប្រទេសជាតិ10ជាសមាជិកបានបិទព្រំដែនខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពី2សប្តាហ៍មុននេះដោយនិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានគ្រងនិងបានធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មពីដែនដីអាហ្វហ្គានីស្ថានចូលទៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននាវ៉ាសារីហ្វបានធ្វើជាប្រធានសន្និសីទនេះដែលអស់លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសទុរគីព្រមទាំងពួកមន្ត្រីមកពីរដ្ឋនានាក្នុងតំបន់កណ្ដាលនៃទ្វីបអាស៊ីក៏បានចូលរួមប្រជុំដែរលោក Hasrat Omar Zakival ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រចាំប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលតំណាងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក្នុងសន្និសីទកំពូលនេះបានគូសបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីត្រូវការបែងចែកសេដ្ឋកិច្ចពីនយោបាយដើម្បីឧបត្ថម្ភចងផ្ដើមបេសកកម្មរបស់អង្គការ ECO អំពីការភ្ជាប់ការតាក់ទងគ្នាក្នុងតំបន់ដើម្បីឲ្យមានភាពសម្បូររុងរឿងខាងសេដ្ឋកិច្ច
សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឈប់ផ្តោតលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលស្របពេលដែលមានការរាយការណ៍ថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កំពុងពិចារណាដកខ្លួនចេញពីសមាជិកភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនេះនៅក្នុងការថ្លែងនៅពីមុខក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសនេះលោកស្រី Erin Barclay បេសកជនពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគឺខ្លាំងក្លាជាងពេលណាណាទាំងអស់លោកស្រីបាក់ឃ្លេបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតដែលសកម្មភាពជាច្រើនរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះមិនបានគ្រប់គ្រងដល់គោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាសកលនោះទេតាមពិតសកម្មភាពទាំងនោះគឺផ្ទុយពីគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាសកលទាំងនេះលោកស្រីបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះដោយនិយាយយោងទៅលើការរំលោភធ្វើបាបដែលកំពុងបន្តមាននៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងកូរ៉េខាងជើងនិងបានកត់សម្គាល់ជាពិសេសចំពោះការបដិសេធរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនេះលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmai ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្រោយសវនាការសួរដេញដោលជន់ជាប់ចោតឈ្មោះជួបសម្លាប់ក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មលោកកែមលីអ្នកវិភាគពីការអភិវឌ្ឍសង្គមដល់ល្បីល្បាញមួយរូបអស់រយៈពេលជាង4ម៉ោងរួចមកតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចលើកពេលប្រកាសសាលក្រមទៅថ្ងៃទី23ខែមីនានេះអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពសង្គមយល់ថាសាកសីនិងភ័ស្តុតាងដែលបានបង្ហាញក្នុងសវនាការនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេកញ្ញាកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការកាត់ក្តីជនជាប់ចោតឈ្មោះជួបសម្លាប់ដែលបានអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកសម្លាប់លោកកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមដ៏មានប្រជាប្រិយភាពហើយតែងរិះគន់ពីការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅលោកកែមលីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងជាអ្នកវិភាគសង្គមដែលរិះគន់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនសំចៃមាត់ត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងម៉ៃសម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅស្តាមាត់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកាលតិចបូកគោក្នុងរាជធានីភ្នំពេញការបាញ់សម្លាប់នោះកើតឡើងតែប្រហែលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកធ្វើការអត្ថាធិប្បាយលើរបាយការណ៍ថ្មីចុងក្រោយមួយរបស់អង្គការ Global Witness ដែលបានលាតត្រដាងពីអាជីវកម្មរបស់គ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានទឹកប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់200លានដុល្លារក្រោយការបាញ់សម្លាប់ភ្លាមៗសមត្ថកិច្ចចាប់បានបុរសម្នាក់ដែលអះអាងថាខ្លួនមានឈ្មោះជួបសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិមានមន្ទិលសង្ស័យពីឈ្មោះរបស់ជួបសម្លាប់ដែលបានអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកបាញ់លោកកែមលីនោះក្នុងសវនាការរយៈពេលជាង4ម៉ោងក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះដែលមានលោកលៀងសំណាត់ជាចៅក្រមបានសួរដេញដោលលើជនជាប់ចោតឈ្មោះជួបសម្លាប់និងសាក្សីចំនួន2នាក់ដែលមានវត្តមានក្នុងសវនាការព្រមទាំងអានរបាយការណ៍របស់សាក្សីមួយចំនួនទៀតដែលបានប្រាប់ទៅចៅក្រមស៊ើបក្នុងពេលសាកសួរកន្លងមកទាំងការឆ្លើយរបស់សាក្សីទាំង2នាក់ដែលមានវត្តមាននិងចម្លើយរបស់សាក្សីដែលអានដោយក្រឡាបញ្ជីសុទ្ធតែអះអាងថាពួកគេមិនបានឃើញមុខរបស់អ្នកដែលបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនោះទេអ្នកស្រីប៉ែនពិសីសាក់សីម្នាក់ដែលជាអ្នកឆុងកាហ្វេនៅ Starmart បានឆ្លើយប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះថាក្នុងថ្ងៃកើតហេតុនោះលោកកែមលីបានចូលទៅ Starmart ដើម្បីពិសាកាហ្វេក្រោយពេលលោកកែមលីអង្គុយបានបន្តិចដោយមិនទាន់បានកម្ងកាហ្វេផងនោះលោកក៏ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ខណៈពេលអ្នកស្រីកំពុងរវល់ឆុងកាហ្វេអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីមិនបានឃើញមុខជនដែលជាអ្នកបាញ់នោះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានឃើញជននោះពីក្រោយខ្នងនៅពេលដែលជននោះដើរចេញបន្ទាប់ពីបានបាញ់លោកកែមលីចំនួន2គ្រាប់ក្នុងសវនាការជាសាធារណៈនោះតុលាការបានចាក់បញ្ចាំងវីដេអូឃ្លីបចំនួន2ក្នុងចំណោមវីដេអូឃ្លីបសរុបចំនួន16ដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ LCD វីដេអូឃ្លីបទី1មិនបានបង្ហាញពីរូបភាពទាំងស្រុងនៅក្នុង Starmart នោះទេគេអាចមើលឃើញថាមានបុរសម្នាក់ពាក់អាវពណ៌ទឹកបៃតងនិងពាក់មួកពណ៌ក្រហមដើរចន្លោះធ្នើរដាក់ទំនិញនៅផ្នែកមួយក្នុង Starmart បានទាញកាំភ្លើងបាញ់សម្ដៅលើទីតាំងដែលមានមនុស្សកំពុងអង្គុយផឹកកាហ្វេទោះជាយ៉ាងណាគេមិនអាចកំណត់ថានៅក្នុងចំណោមក្រុមមនុស្សដែលអង្គុយផឹកកាហ្វេនោះមានលោកកែមលីឬយ៉ាងណានោះទេវីដេអូឃ្លីបទី2បានបង្ហាញរូបភាពពីចម្ងាយដោយមានបុរសម្នាក់កំពុងរត់ពីស្តាម៉ាត់តាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅសេតុងឆ្ពោះទៅកាន់ស្តុបចំការមូនរូបភាពនោះឆ្ងាយពេកដែលគេមិនអាចបញ្ជាក់ថាអ្នករត់នោះគឺជាអ្នកណាឲ្យប្រកាសក្នុងសវនាការជួបសម្លាប់បានសារភាពជាច្រើនដងថាខ្លួនជាអ្នកបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីដោយសារខឹងលោកកែមលីចំពាក់ប្រាក់ចំនួន3000ដុល្លារមិនព្រមសងជួបសម្លាប់បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានខ្ចីលុយពីថៅកែដែលខ្លួនធ្វើការឲ្យនៅប្រទេសថៃដើម្បីទិញកំភ្លើងមួយដើមតម្លៃ 45,000 បាតឬប្រហែលជាជាង 1,000 ដុល្លារពីបុរសម្នាក់ឈ្មោះចកជាជនជាតិថៃជួបសម្លាប់ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្លួនជាបុរសដែលនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូទាំងពីរដែលបានបង្ហាញដោយតុលាការតុលាការនឹងសារព័ត៌មានមួយចំនួនរួមទាំង VOA ផងបានរកឃើញថាជួបសម្លាប់មានឈ្មោះពិតថាអឿតអាងជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមជាមនុស្សក្រីក្រខ្លាំងនិងគ្មានមុខរបរពិតប្រាកដម្ដាយនិងភរិយារបស់ជួបសម្លាប់ដែលកំពុងរស់នៅខេត្តសៀមរាបបាននិយាយថាជួបសម្លាប់ធ្លាប់បួសជាសង្ឃបន្ទាប់មកបានធ្វើជាមន្ត្រីបរិស្ថាននៅខេត្តសៀមរាបបើទោះជាមានការរកឃើញនិងការបញ្ជាក់ពីតុលាការយ៉ាងដូច្នេះក្តីជួបសម្លាប់មិនបានទទួលស្គាល់ហើយបានច្រានចោលការរកឃើញរបស់តុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិរូបរបស់ខ្លួនទាំងអស់នោះតុលាការបានចោទប្រកាន់ជួបសម្លាប់ពីបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុននិងប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ដែលអាចនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្រោយការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់ព្រះអញ្ញានិងមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតដោយគ្មានវត្តមានសាច់ញាតិរបស់ជន់ជាប់ចោតនិងសាច់ញាតិរបស់លោកកែមលីតុលាការបានសម្រេចកំណត់យកថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះដើម្បីប្រកាសសាលក្រមថ្លែងក្នុងសវនាការលោកយងផានិតមេធាវីការពារក្តីជួបសម្លាប់បានស្នើឲ្យតុលាការដាក់ទោសកូនក្តីរបស់លោកក្នុងស្ថានសម្រាលដោយយោងទៅលើភាពក្រីក្រនិងគ្មានចំណេះដឹងលោកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់សវនាការថា
ជនត្រូវចោទទទួលស្គាល់ហើយមានភ័ស្តុតាងស៊ីចង្វាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំគ្រាន់តែសុំស្ថានសម្រាលដល់តុលាការទេរឿងដាក់ទោសមកហ្នឹងអាស្រ័យលើខាងតុលាការគាត់អ្នកដាក់ទោស
មជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនយល់ថាការបាញ់សម្លាប់នេះជាករណីនយោបាយលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលបានឃ្លាំមើលសវនាការពេញមួយព្រឹកប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះនោះថាភស្តុតាងនៃការឆ្លើយបំភ្លឺរបស់សាក្សីនៅមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយលោកអំសំអាតបន្ថែមថាចំណុចសំខាន់បំផុតដែលមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់គឺពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលមិនបានបង្ហាញឲ្យបានគ្រប់ទីតាំងនៃស្តាម៉ាត និងមិនបានបង្ហាញពីរូបភាពរបស់លោកកែមលីខណៈរងការបាញ់ប្រហារពីជនដីដល
យើងចង់ដឹងថាតើជួបសម្លាប់នឹងគាត់បាញ់របៀបយ៉ាងម៉េចព្រោះបើសិនជាអត់ឃើញហ្នឹងតើវាអាចមានជនទី2ឬក៏អីទេបើសិនជាអត់ឃើញអញ្ចឹងយើងគិតថាហ្នឹងវាអត់ត្រូវគ្រប់គ្រាន់គួរតែមានការបង្ហាញនៅមួយទៀតបញ្ហាទី2យើងឃើញថាគាត់នៅរឿងជួបសម្លាប់មួយបើពឹងទៅលើចម្លើយរបស់គាត់អត់មានកន្លែងណាប្រកាសពជាបានទេសម្បីតែអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ក៏អត់ស្គាល់ខ្លួនគាត់ថាអ្នកណាផងហើយសមត្ថកិច្ចក៏រកឃើញថាគាត់ឈ្មោះអឿតអាងមានឪពុកម្ដាយមានកូនមានប្រពន្ធនៅតែគាត់មិនទទួលអញ្ចឹងតើចម្លើយរបស់គាត់ទទួលយកជាការពិតបានកម្រិតណា
ក្រៅការបាញ់សម្លាប់និងរៀបចំពិធីបុណ្យសពរបស់លោកកែមលីបានប៉ុន្មានថ្ងៃភរិយារបស់លោកកែមលីនិងកូនកូនទាំង5នាក់បានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសទី2ជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរងចាំការផ្ដាល់សិទ្ធិច្រកកោនពីប្រទេសទី3រីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិយមិត្តបានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្តីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុះចម្រាស់នេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាស្នើឲ្យមានការសាងសង់វិមានឈ្នះឈ្នះនៅទីតាំងផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅពីតំបន់ជ្រោយចង្វាដើម្បីរំលឹកដល់គោលនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានបញ្ចប់ការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពខ្មែរក្រហមនិងកងទ័ពរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីជាង19ឆ្នាំមុនការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានបញ្ចប់ទៅតាមអ្វីដែលគេដឹងថាជាជោគជ័យរបស់គោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលដាក់ចេញដោយលោកហ៊ុនសែនជាការរំលឹកដល់ជោគជ័យនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសផែនការកសាងវិមានអនុស្សាវរីយ៍គោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015លោកនាយដំសនីទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានឲ្យដឹងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការសាងសង់វិមាននេះសម្រេចបាន 55% ក្រោយការសាងសង់រយៈពេល1ឆ្នាំថ្លែងនៅក្នុងពិធីបូកសរុបលទ្ធផលរយៈពេល1ឆ្នាំនៃការកសាងវិមាននេះដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកទាបាញ់បានមានប្រសាសន៍ថាវិមានឈ្នះឈ្នះនឹងក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីកិច្ចខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកសាងសន្តិភាពនិងប្រវត្តិសាស្ត្រនានាស្ដីពីកម្ពុជាលោកថ្លែងថាន
េះគឺជាឱកាសល្អណាស់សម្រាប់ថោកថាយុវវ័យរបស់យើងដែលទៅសិក្សាឬក៏ដល់មេរៀនណាមួយដែលកម្ពុជាធ្វើថានយោបាយឈ្នះនេះបានមករបៀបណាបានជាវិមានព្រឹងនឹងគឺថាអាចទៅជាប្រធានបទមួយគឺសម្រាប់អ្វីសេចក្តីត្រូវការរបស់ពិភពលោកខាងណាស់ព្រោះកលែងខ្លះគឺថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែពីរឿងហោថាធ្វើបុណ្យខ្មោចគឺទូសម្បំដាក
់លោកនាយដំសនីទាបាញ់បានស្នើមានការសាងសង់វិមានអនុសាវរីយ៍ឈ្នះឈ្នះទំហំតូចតូចបន្ថែមទៀតនៅក្នុងទីតាំងដែលអាចបញ្ជាក់ពីរឿងរ៉ាវកាលពីដតកាលពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍក្រោយសម័យសង្គ្រាម
កលែងផ្សេងផ្សេងទៀតក៏នឹងត្រូវជឿថែមទៀតមកពេលប្រមុខបរោបានឃើញថាវាសមស្របសមរម្យថានឹងគឺហោថាអនុសាវរីយ៍នយោបាយឈ្នះឈ្នះព្រំត្រីស្អីនោះគឺថាយើងអាចពិភាក្សាគ្នាក្រោយមិនមែនតែធ្វើកោតថាភពប៉ុណ្ណឹងទេវាអាចនឹងបង្រួញទៅតាមកម្រិតរបស់វាទូទៅតែវាមានព្រំត្រីរបស់វាដើម្បីឲ្យបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការតភ្ជាប់ហើយទៀតហើយអាចរំលឹកជាក់ស្ដែងនៅកន្លែងរបស់ព្រួននោះគឺលេចឡើងជាក់ស្ដែងតាមទៀត
លោកបានស្នើឲ្យមេបញ្ជាការនៅតំបន់ភូមិភាគ3ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺតំបន់ភូមិភាគ4ក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងតំបន់ភូមិភាគ5ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងឲ្យពិចារណារៀបផែនការកសាងវិមាននេះតាមផែនការសាងសង់វិមានដែលនឹងរំលឹកស្នាដៃរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការនាំសន្តិភាពពេញលេញឲ្យកម្ពុជានេះនឹងត្រូវសាងសង់លើផ្ទៃដីទំហំ15ហិកតា ដែលជាអំណោយរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអ្នកជំនួញដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកជំនួញមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនីដាំសនីឈុំសជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានអាចបញ្ជាក់បានថាការសាងសង់វិមានអនុស្សាវរីយ៍គោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះនេះថានឹងចប់នៅពេលណានោះទេលោកថ្លែងថាការចំណាយលើការសាងសង់វិមាននេះគឺបានមកពីការចូលរួមចំណែកពីសប្បុរសជន
សំខាន់វាអ្នកសប្បុរសជនគាត់ជួយទេអត់មានតកតងនឹងធ្វើការរត់ទេ
លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសជាតិប្រាប់ VOA បន្ថែមថា
យើងខ្ញុំពីសាធារណជនសប្បុរសជនគាត់ជួយអបថំ
អ្នកវិភាគយល់ថាมันមានអ្វីជាការខុសឆ្គងក្នុងការកសាងវិមានអនុស្សាវរីយ៍គោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះទេតែរដ្ឋាភិបាលត្រូវធានាឲ្យបាននូវឯកភាពជាតិដែលអាចដាក់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមនេះស្ថិតក្នុងស្ថិរភាពយូរអង្វែងលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រាប់ VOA ថាគោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះបានកំពុងសាបរលាបបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយសាររដ្ឋាភិបាលបានដាក់គំនាបលើគូប្រជែងរបស់ខ្លួនលោកនិយាយថាប្រសិនបើការដាក់គំនាបនេះបន្តទៅមុខទៀតនោះស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគួរឲ្យបារម្ភមួយ
រដ្ឋាភិបាលបានទទួលប្រជាប្រិយខ្ពស់មែនទែនណាកាលដែលអនុវត្តនៅវិធីសាស្ត្រឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះណាក៏ប៉ុន្តែដូចជាជំរាបមិញថាមកដល់ពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងហាក់ដូចជាសង្កេតឃើញរដ្ឋាភិបាលបានបដូរចំហឈ្នះឈ្នះហ្នឹងហើយគឺយើងឃើញថាមានអ្នកឈ្នះមានអ្នកចាញ់បាទតែអញ្ចឹងទៅបើមានអ្នកឈ្នះអ្នកចាញ់ចឹងឯងតែធ្វើឲ្យបញ្ហាសង្គមឬភាពទុកចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ពលរដ្ឋទៅលើរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមានការធ្លាក់ចុះដោយសារតែខ្វះបដូរចំហហ្នឹង
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងវត្តពធមមួយរូបបានឯកដឹងកាលពីពេលកន្លងមកថាវិមានអនុស្សាវរីយ៍គោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះនេះនឹងមានកម្ពស់យ៉ាងតិច50ម៉ែត្ររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំកំពុងកំណត់គោលដៅលើអង្គការអូក្រិតកម្មឆ្លងដែននិងជួញដូរជាអន្តរជាតិនៅក្នុងបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនាពេលថ្មីៗនេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានអំពាវនាវឲ្យមានការអនុវត្តនិងពង្រឹងច្បាប់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកដើម្បីទប់ស្កាត់អង្គការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិនិងសាខារបស់ក្រុមអូក្រិតជនទាំងនោះរួមមានក្រុមជនអន្តពាលក្រុមរកស៊ីខុសច្បាប់ក្រុមរកស៊ីបោកប្រាស់និងក្រុមដទៃទៀតដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់នានាដែលគំរាមកំហែងដល់សវត្ថិភាពសាធារណៈនិងសន្តិសុខជាតិសកម្មភាពទាំងនោះរួមមានការរត់ពន្ធនិងការជួញដូរមនុស្សខុសច្បាប់គ្រឿងញៀនឬសារធាតុខុសច្បាប់ផ្សេងៗសត្វព្រៃនិងអាវុធព្រមទាំងអំពើពុករលួយឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការកេងបន្លំឧក្រិដ្ឋកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក៏ដូចជាការលួចលាក់និងការផ្ទេរប្រាក់ខុសច្បាប់ដែលបានមកពីអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនេះបញ្ជាឲ្យភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ទាំងឡាយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសម្គាល់អត្តសញ្ញាណការរំខាននិងរំដោះគ្នាគ្នានៃអង្គការអន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់តាមរយៈការស៊ើបអង្កេតព្រមៀននិងកាត់ទោសសមាជិកអង្គការទាំងនេះការធ្វើបច្ចាបានពួកគេមកកាត់ទោសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬកន្លែងផ្សេងទៀតដែលអាចធ្វើបាននិងគោរពតាមច្បាប់ព្រមទាំងបណ្ដឹងចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតនៅរាល់ជនបរទេសណាដែលជាសមាជិកនៃអង្គការទាំងនោះបទបញ្ជានេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយភាគីបរទេសដែលកំពុងធ្វើការលើរឿងដូចគ្នានេះក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រនានាដើម្បីបង្កើនការសម្របសម្រួលក្នុងចំណោមទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងឡាយដែលមានទាំងនៅក្នុងនិងនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកបទបញ្ជានេះបានចែងថាអង្គការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិគឺជាអ្នកដឹកមុខនៃអូក្រិតកម្មអំពើពុករលួយអំពើហិង្សានិងការបង្កើតឲ្យមានទុក្ខវេទនាជាពិសេសគឺការជួញដូរសារធាតុញៀនធ្វើឡើងដោយក្រុមអ្នកជួញដូរខុសច្បាប់ដែលបានបង្កឲ្យមាននូវការលេចចេញជាថ្មីនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដ៏គ្រោះថ្នាក់និងបង្កឲ្យកើនឡើងនូវអូក្រិតកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនជាច្រើនដូចគ្នានេះដែរការរត់ពន្ធនិងជួញដូរមនុស្សដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់ក្រុមអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិបង្កឲ្យមានវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់មនុស្សជាតិអូក្រិតកម្មនេះក៏ដូចជាអូក្រិតកម្មផ្សេងៗជាច្រើនទៀតកំពុងតែបំពាន់និងផ្ដល់អំណាចឲ្យក្រុមអង្គការទាំងនោះដើម្បីបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាមួយនឹងបទបញ្ជានេះ
ភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអនុលោមទៅតាមច្បាប់តម្រូវឲ្យអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្ត្រប្រម៉ែប្រមូលធនធាននិងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីសម្រេចគោលដៅដ៏សំខាន់មួយយុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវនិងពេញលេញមួយដើម្បីកម្ចាត់ក្រុមអូក្រិដ្ឋជនជាប្រព័ន្ធនេះនិងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមានសុវត្ថិភាពឡើងវិញ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជើញលោក
អរគុណនៅពេលមានការអំពាវនាវដោយពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដាក់បញ្ចូលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាថ្មីទៅក្នុងបញ្ជីពួករដ្ឋឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំភេរវកម្មនៅក្រោយការធ្វើឃាតលោកគីមចុងណាំដែលជាបងប្រុសឪពុកជាមួយម្ដាយទីទេរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងមិនទាន់មានការចុះសម្រុងគ្នានៅឡើយទេក្នុងចំណោមពួកអ្នកជំនាញការអំពីថាតើការស្លាប់របស់លោកគីមចុងណាំជាការវាយប្រហារភេរវកម្មឬបែបណាឡើយលោកថេតយូហូដែលជាអ្នកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Florida នឹងជាប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាតំណាងរាជអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាមានការមូលមតិគ្នាខ្លាំងមួយក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងបញ្ជីសហរដ្ឋអាមេរិកនៃពពួករដ្ឋឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមភេរវកម្មអរិយពេល2ឆ្នាំមកហើយដែលលោកអវិជិត្ររ៉យត្រូវបានជន់សកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមសម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងដាកាប្រទេសបង់ក្លាដេសមកក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកសរសេរប្លុកជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតបង់ក្លាដេសនេះបាននិយាយថាពួកគេមិនពេញចិត្តជាមួយដំណើរការយឺតយ៉ាវនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកប៉ូលីសលើរឿងនេះនោះទេប៉ូលីសបង់ក្លាដេសបាននិយាយថាក្រុមអានសារូឡាបង់ក្លាដែលជាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសស្ថិតនៅពីក្រោយការសម្លាប់នេះនិងការសម្លាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកមិនមានករណីសម្លាប់ណាមួយដែលរួមទាំងករណីសម្លាប់លោករយផងដែរនោះត្រូវបានគេដោះស្រាយនោះឡើយរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការ UNICEF និយាយថាពួកស្ត្រីនិងក្រុមកុមាររាប់ពាន់នាក់ដែលប្រថុយប្រថាននឹងការធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់កាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេពីប៉ែកខាងជើងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីដើម្បីរត់គេចខ្លួនពីសង្គ្រាមនិងភាពទីតក្ររងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាការទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ខាងកាមតណ្ហានិងទម្រង់ឯកទេសនៃការរំលោភបំពានទីភ្នាក់ងារ UNICEF បានស៊ើបអង្កេតអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលជនភៀសខ្លួនចាត់ចែងដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសលីប៊ីដែលសេចក្តីរាយការណ៍នេះពណ៌នាថាជាឋានរកសម្រាប់ពួកមនុស្សនៅរស់ដែលនៅទីនោះក្រុមជនភៀសខ្លួនបានស្ថិតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទាំងនេះច្រើនខែដោយនៅពេលខ្លះគ្មានទម្រង់ការខាងផ្លូវច្បាប់ទេលោកអាសានខាន់អ្នកសម្របសម្រួលពិសេសរបស់អង្គការ UNICEF សម្រាប់វិបត្តិជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាក់ស្រុកក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបាននិយាយថាពួកជនចំណាក់ស្រុកជាញឹកញយស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកអ្នករត់ពន្ធមនុស្សដែលទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីពួកអ្នកភៀសខ្លួននិងក្រុមជនចំណាក់ស្រុកលោក Marco Rubio ប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Florida បានដាក់ស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដើម្បីដាក់ឈ្មោះតំបន់នៅខាងមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីក្នុងទីក្រុង Washington ឲ្យហៅថាទីលាន Boris Nemtsov ដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសដល់មេដឹកនាំប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានត្រូវធ្វើឃាតនៅក្នុងទីក្រុង Moscow កាលពី2ឆ្នាំមុននេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmae.voanews.com
ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង949ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.